ካለይቲ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 2
ግና ሐሰውቲ ነቢያት ማእከል ህዝብ እግዚአብሔር ተስዮም ከምዝነበሩ ማእከልኩም ወን ሐሰውት መምራን ክትሱዩ ንሳቶም በሕቡ ጥፋት ዘስዕም መናፍቅነት ከምጹዩ ነቲ ዝተበዘውም ጎይታ በመቅሐዱውን አባዓልቶም ቅልጡፍ ጥፋት ከምጹዩ ብዙሓት ድማ በት መንገድ ርኽሰቶም ክስዕብዎም እዮም ብሰንኮም እታ መንገድ ሓቂ ክትጽረፍያ ንሳቶም ስሱዓት ስለ ዝኾኑ ብዘረባ እናጠበሩ መናገዲ ክገብርኹም እዮም ካብ ቀደም ፍርዶም ተዳልዩ እዩ ጥፋት እውን ብርግጽ ይጽበዮም ኣሎ እግዚአብሔር ነቶም ኃጢአት ዝገበሩ መላእኽቲ ኣብ ጸልማት ጉድጓድ ፍርዶም ክጽበዩ ናብ ገሃነም ደርበዮም እምበር ኣይራርህሎምን ነታ ቀዳመይቲ ዓለም እውን ኣይራርህላን ነቲ ሰባኽ ጽድቂ ዝነበረ ኖህ ግና ሻምናይ ርእሱ ጥራሕ ኣድሒኑ ነቲ ናይ ሓጣን ቀዳማይ ዓለም ከዓ ራህሪሁ እንተይመሓረ ኣብቶም ሃጣን ማይ ኣይሂ ኣውረደ እምበር ነቶም ፍርሓት እግዚአብሔር ዘይብሎም መርኣያ መቕጻዕቲ ምእንቲ ክኾና ንሰዶምን ጎሞራን ሓሞኽሽቲ ኽሳዕ ዝኾና ክቃጸላ ፈረደን ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ተግባሮምን ዘስካሕክሕ ዝነበረ ጻድቕ ሎጥ ግና ኣድሓኖ እቲ ጻድቕ ሰብ ኣብ ማእኸሎም ክነብር እንተሎ በብመዓልቱ በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፃኦም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትጭነቕ ነበረት ጐይታ ኸዓ ነቶም ዝፈርሕዎ ካብ ፈተና ኸመይ ገይሩ ኸም ዘድሐኖም ንገበርቲ ዓመፃ ድማ እናቐጽዐ ኸመይ ገይሩ ኽሳዕ መዓልቲ ፍርዲ ኸም ዘጽንሖም ይፈልጥ እዩ ብሕልፊ እኳ ደድሕሪ እቲ ርኹስ ዝኾነ ሥጋዊ ፍትወቶም ንዝስዕቡ ንሥልጣን እግዚአብሔር እውን ዝነዕቑ ንፍርዲ ኸጽንሖም እዩ እቶም ሓሰውቲ መምህራን ደፋራትን ትዕቢተኛታትን ስለ ዝኾኑ ነቶም ናይ ሰማይ ሥልጣናትን ትጻረፉ ኣይፈርሑን መላእኽቲ ብኃይልን ብሥልጣንን ካብኣቶም ዝበልጹ እንተኾኑ እኳ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ነቶም ናይ ሰማይ ሥልጣናት ጸርፊ ዘለዎ ኽሲ ኣየቕርቡን እዮም እዚኣቶም ከምታ ተኣሲራ እትሕረድ ኣእምሮ ዘይብላ እንስሳ እዮም ዝመስሉ ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ከምታ እንስሳ ኽጠፉ እዮም ዓስቢ ዓመፃኦም እውን ክቕበሉ እዮም ኣቶም ሓጐስ ብቐትሩ ምዕባድ ማለት እዩ ነውራማትን ርኹሳትን እዮም ኽጥብርኹም ኢሎም ኣብ ማኣድኹም ይሳተፉ በዚ እውን ይሕጐሱ ዝሙት ዝመልኣ ኻብ ኃጢአት ከዓ ዘየቋርጻ ዒንተ ኣለዎም ነተን ብእምነት ዘይጸንዓ ነፍሳት ይሓብልወን ስስዐ ዝለመደ ልበ ኣለዎም ደቂ መርገም እዮም ነታ ቕንዕቲ መንገዲ ሓዲጎም ተጋገዩ መንገዲ እቲ ዓስባ ዓመፃ ዝፈትወ በለኣም ወዲ ባሶር ሰዓቡ እንተኾነ ሕጊ ብምፍራሱ ተግሳጽ ተቐበለ ምዝራብ ዘይትኽእል ኣድጊ ብድምፂ ሰብ ተዛሪባ ንዕብዳን እቲ ነቢይ ዓገተቶ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝነጸፈ ዓይኒ ማይን ንፋስ ዝኽብክቦ ግመን እዮም ንኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዓለም ይጽበዮም ኣሎ ንሳቶም ነቶም ኣብ ስሕተት ካብ ምንባር ብቐረባ ኣዋን ኣምሊጦም ዝወፁ በቲ ኸንቱን ትዕቢት ዝመልኦን ዘረባኦም ገይሮም ብኽፉእ ትምኒት ሥጋን ብርኽሰትን ይሓባብልዎም ኣለዉ ዝተሰዓረ ሰብ ባርያ ናይቲ ዝሰዓረ እዩ ዝኸውን ንሳቶም ግና ንበዓልቶም ናይ ክፉእ ኣመል ባሮት እንተለዉ ሓራ ኽትወፁ ኢኹም እናበሉ የተስፍውዎ በታ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ካብ ርኽሰት ዓለም ዘምለጡ ሰባት ተመሊሶም ብኣ ተጠሊፎም እንተ ደኣ ተስዒሮም ካብ ቀዳማዮም ዳሕራዮም እዩ ዝገድድ ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ ዝተዋሃቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድኅሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መንገዲ ጽድቂ እንተዘይፈለጥዋ መሓሾም ነይሩ እዙ ከዓ እቲ
ከልቢ ናብ ትፋዑ ተመለሰም ከምኡ ኸዓ ሓሰማት ሓጺባ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት
ዝብል ምስለ ሓቂ ኣብኣቶም በጽሐ።